Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Кыргызстандын чек арасындагы кырдаал бийлик үн катпайт. Өзбекстан Кыргызстандын Сузак, Араван, Аксы, Нокат райондору менен болгон чек арасын бойлото аң каза баштады.
Өзбекстан ушундай бара бере турган болсо, бул бир гана өзбек кыргыз мамилелерине эмес, жалпы эле СНГ региондорунда абалды өтө курчушу мүмкүн.
Борбордук шайлоо комиссиясы Курманбек Бакиевди президентке талапкер деп каттады. Убакыт өтсө да ачуу арманга чек жок. Ал кыргыз Чыңгыз Айтматов оо дүйнө салгандан кийин бир жыл колдон жылмышты.
Өзүнүн кайсы бир деңгээлде портретин жазып, өз колу менен 4-5 ай өтпөй эле өзүн тиги дүйнөгө сала берди.
Газдын эмес саясаттын жети келүүдө. Евросоюздун өкүлдөрү Брюсселден Киевге жана Москвага жөнөп кетишти. Көңүл бурдурган шайлоо Ирандагы шайлоодо Махмуд Ахмадинежадка 2 реформачыл талапкер атаандаш болору күтүлүүдө.
12 июндагы президенттик шайлоодо 42 миллион 600 миң адам добуш берүү укугуна ээ.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Иш күнүңүздү азаттык күнү алгысы менен баштаңыз. Бүгүн 10 июнь шаршемби, Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Зейнеп, рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен аймактарда чек ара бойлоо тереңдиги 3 метрге чейинки аңдар казылып жатат. Мындай маалыматты расмий жана бейрасмий булактар тастыктоодо. Маселен, чек ара кызматынын түштүк аймагы боюнча орун басары Акылбек Нышановдун билдиргенине караганда, Оштогу ынтымак, Жалал Абад, Бегабад аймактарында казылган жер 12 чакырымга жетип калды. Жергиликтүү тургундар мындай казылган аймактар Аксыда, Сузакта, Ноокатта, Араванда орун алгандыгын айтып жатышат. Бейрасмий булактар Өзбекстандын чек ара кызматтары мындай аракеттерди мурда эле баштаганын 5-майда Анжианда болгон жарылуудан кийин күчөткөнүн айтышууда. Эки чек ара маселелери боюнча тараптар бийик деңгээлде сүйлөшүү жүргүзгөндүгү тууралуу маалымат тараган жери жок. Укук коргоочулар президентти өлкөдө мыйзамдуулукту орнотууга чакырды. Мындай мазмундагы кайрылууну укук коргоочу 6 уюм президент Курманбек Бакиевке жана эл аралык уюмдарга жолдоду. Өз кабатырлануусун укук коргоочулар 30-31 майда ысык көлдө оппозициялык күчтөрдүн иш аракеттерине жасалган тоскоолдуктар менен байланыштырган. Анда жергиликтүү бийлик мыйзамга каршы аракеттерди жасаган деп айтылат. Алардын баамында ысык көлдө Кыргызстандын конституциясы баштаган башкы мыйзамдар, Кыргызстан кол койгон эл аралык башкы мыйзамдар бузулган. Майдын этегинде элдик курултай өткөрүү максатын көздөп барган оппозиция лидерлери кысмакка алынып, күч менен облус аймагынан чыгарылгандыгы, буга жергиликтүү бийлик жетекчилери өздөрү шыкакчы болуп, натыйжада бир катар лидерлер запка көргөндүгү, жоонтуу адамдар негизсиз камакка алынгандыгы мурда кабарланган. Бүгүн Бириккен Элдер Кыймылдын мүчөлөрү СДПнын аймактык штаб башчылары менен жолугушат. Жолугушууда президенттик шайлоо штабынын жана Бириккен Элдер Кыймылдын жалпы иш аракеттери тууралуу сөз болгон жатат. Партиянын кеңсеси тараткан маалыматка караганда, жолугушууга Алмаз Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, Руза Утунбаева баштаган оппозициялык лидерлер катышмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн Жеңишбек Назаралиевди президенттикке талапкер катары каттайт деп күтүлүүдө. Бул маселе бүгүн өтө турган БШКнын отурумунда аныкталмакчы. Кечээ БШК президенттикке биринчи талапкер кылып, азыркы президент Курманбек Бакиевди каттады. Ыктымал талапкерлердин катарында дагы 5 бар. Алар Темир Сариев, Алмаз Атамбаев, Токтай Мүмүтәлиева, Акбарал Айткеев жана Нурлан Мутуев. Талапкерлерди каттоо 17 июнда аяктамакчы. Соода экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссиясы бүгүн Пекин отурумуна чогулат. Катышуу үчүн Кыргызстандан биринчи вице-премьер министр Өмүрбек Бабанов баштаган өкмөттүк делегация кетти. Кыргыз Кытай өкмөттөр аралык комиссиянын Бишкек отуруму 2006-жылы болгон. Зейнеп, менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эми ушул саатка карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. Пакистандын түндүк батышындагы Пешавар шаарында жарылуудан бери дегенде 11 киши наут болуп, 70ге жакын киши оор жарат алды. Жарылуу көбүнчө чет өлкөлүктөр турган 5 жылдыздуу мейманканалардын биринде орун алган. Пакистан бийлигинин маалыматына ылайык, Наут болгондордун бири Бириккен Улуттар Уюмунун качкандар иши боюнча комитетинин кызматкери. Гуантанамо түрмөсүндө кармагандардын бири сотто өзүнө коюлган айыптарды четке какты. Ахмед Гейлани Африканын Танзания жана Кения өлкөлөрүндөгү АКШ элчиликтерине террордук чабуул жасаган деп айыпталууда. 1998-жылы болгон бул кол салуулардан 224 киши, алардын ичинде 12 америкалык наут болгон. АКШнын Ирактагы аскер командачылыгы абакта 11,000 ирактык кармалганын алымдады. Алар эми же Ирак бийлигинин колуна өткөрүлүп берет, же болбосо Багдад менен Вашингтон ортосундагы макулдашууга ылайык аларга азаттык берилет. Март айында командачылык берген маалыматта 13,000 ирактык абакта отураары айтылган. Бул ушул сааткарата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин баракчабызда таба аласыздар. Дарегибиз 3w@azattik.kg. Эми аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 10-июнда өлкө аймагында ала булут каптап турат. Жаан чачын болбойт, айрым тоолуу региондордо гана өткүнөтүп күңгүр күрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл ойдоңунда 20-25 даража жылуу, Нарын жергесинде 19-24, Чүй аймагында 25-30, Баткен дубанында 23-28, Ош, Жалабат, Талас облустарында 24-29 даражага жылуу. Борборус Бишкекте жамгыр жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 28-30 даражага ысыйт деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Тыкадырова, Бишкек.
Алдыңыздан таңкы азаттык жаңырууда. Өзбекстан тарап Кыргызстандын Сузак, Араван, Аксы, Ноокат райондору менен болгон чек арасын бойлотуу аң каза баштады. Ал эми Кара Суу райондагы Барак Анклав кыштагына ары бери өтүү райондук бийликтердин сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында улам жатат. Бирок кыйынчылыктары көп. Чек ара маселеси тууралуу кабарчыбыз Кожогелди Култегин кеп кылат.
Коомдук ишмер Иманберди Жалилов Араван району менен чектешкен Өзбекстан чек арасындагы казылган аңдардын мисалында азаттыкка буларды айтып берди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын Ош областынын Араван району менен Өзбекстандын Кожомат районунун ортосунда 12 километр жерде каналдар казылган. Ошондой эле Өзбекстан ушул нерсени дагы күчөтүп Араван районунда мынал Чегебат айыл өкмөтүндө. Бул процесс 1991 жылы март айында Минск конвенциясына туура келбеген нерсе. Бул дагы миллениумдун кабыл алынган токтомдоруна тикеден тике туура келбеген нерсе.
Иманберди Жалилов Өзбекстан тараптын эч кандай макулдашуусуз ал тургай Кыргызстанга маалымат да бербей туруп жасап жаткан иштер коңшуларга кыйынсынуусу катары да баалады.
Бул биринчи иреттен Өзбекстандын бизге болгон кыйынсуу маселеси, өзүнү көрсөтүүсү. Ошондуктан бүгүн уже бетме бет сүйлөшүбүз керек. Керекпи? Бириккен Улуттар Уюмунда курчатып деле, Евразияда, ШОС-то Өзбекстан ушундай бара бере турган болсо, бул бир гана өзбек кыргыз мамилелерин эмес, жалпы эле Орто Азия региондо да, жалпы эле СНГ региондорунда абалды өтө курчутушу мүмкүн.
Кара Суу районуна караштуу Барак Анклав кыштагынын айланасында мындай жер казуулар азырынча жок. Барак курамына кирген Акташ айыл өкмөтүнүн башчысы Сүйүнбай Мойдоновдун айтуусунда барактыктардын Кыргызстанга каттоосу райондук бийликтердин сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында уланып жатат.
Баракта Өзбек шамдагы положение боюнча бир күн адамдарды өткөзбөй кармап Кыргызстан жатам бул жерден райондун акимдери баардыгы барды чек арага. Ага өткөнгө уруксат берилди.
Анткени менен каттоочулар кыйла кыйынчылыктарга кабылып жаткандыгын ошол Барак Анклав кыштагынын тургуну Кушбак Чыныбаев кеп кылды.
Чегарада кыйынчылыктар болуп атат, өткөрбөй кыйнап атышат, самоизин өткөрсө чегарадагылар Өзбекстандын солдаттары өткөрбөй кыйнап элди аябайла кыйынчылык туудуруп атат. Укураганда бир 4 сааттан кармап атат, эң аз дегенде. Көп дегенде 6 саат кетип атат, ошол жерде туруп алып атабыз. Машиналарда өткөрбөй атат, сиз эле бир жерден ката кетсе туура эмес экен деп номерин чыгарып алганга чейин барбакчы. Эргешов Азамат деген менин бир досуму кармап алып, ошонун машинасынын номерине чейин чыгарып, өздөрү сүйлөп 3 күндөй машинасын зорго Кыргызстанга.
Барак кыштагынан Кыргызстанга далис, коридор, ачып берүү жаатында берилген 3 түрдүү сунуш тең азырынча албетте суу кечпей турат. Өзбекстандын Кыргызстанга кыр көрсөтүүсүнөн улам үмүт деле басаңдап бараткандай. Андыктан барактык жаш үй бүлөлөргө Кыргызстандын анклав эмес чегинен жер берүү сунушу колдоо табууда. Акташ айыл өкмөтүнүн башчысы Сүйүнбай Мойдонов ал тууралуу мындай дейт.
Колдоо катары азыр райондук акимчилик менен облас менен сүйлөшүп Барактын элиндеги жаңы үйлөнгөн балдарга жаштарына Жилгелдиден же Акташтан жер участкасын берсек деген предложение кылдык эле муну акимчилик жактан дагы кабыл алынды жер участоктарын берели деп атабыз.
Мурдагдан айырмаланып, соңку кездерде барактыктар чек арада жалгыздап аспай калышыптыр. Барактан 20 чакырым алыстыктагы Сүрөөташ кыштагында өзбекстандык чек арачылар Кыргызстан атуулу Улукбек Жороокановду атып салышкандыгы, анан ал Анжиандагы бир ооруканада каза болгондугу барактыктарга замат деле угулган жана чочулуп алып келген. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Бул таңк Азаттык Бишкекте саат 7:10 өтөттү. Эми түз оодогу маекке дагы кезекти беребиз. Маектерди бүгүн Бишкектин кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан айым, анда сөздү сизге узатам.
Зейнеп Рахмат, биз азыр түз оодо кыргыз өзбек чек ара темасын улап, чек арадагы акыркы жагдайлар боюнча Жогорку Кеңештин депутаты, Ак жол партиясынын мүчөсү Бегалы Наргузиевке бир нече суроолор менен кайрылсакпы деп турабыз. Бегалы мырза, азыр байланышта туруп атат, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кечээ Өзбекстан чек арачылары өзү тараптан чек араны бойлой тереңдиги 3 метрге чейинки аңдарды казып жаткандыгы тууралуу кабар тарады. Сизде маалыматыңыз болсо керек. Эмнеге байланыштуу бул иштер жүрүп жатат?
Мен жакында округдардан келдим, ошо Аксу районунда болдум эле. Ошондой сөз бар, өзбек тараптын чек ара кызматы ошол чек арада турган айылдарга атайын билдирүү жасаптыр. Жакынкы күндөрдө биз ушу чек араны делимитация болгон участокторду каза баштайбыз деп анан билдирүү болгон экен. Ошого биздин айыл тургундары, айыл өкмөт башчылары байкап турушкан кандай болот деп. Анан кечээ ушундай сөздөрдү мен да угуп кечинде чалдым Аксунун бир эки айыл өкмөтүнө. Ошонун ичинде Коштой айыл өкмөтүнө телефон чалып сурасам, айыл өкмөтүнүн башчысы Сонунбек Чыныбеков айтты, ошондой эме бар, баягыдай эле болуп турат, бирок казуу башталган жок деп. Ушу Аксу районунун Коштой айыл өкмөтүндө андай жок экен, кечинде эле сүйлөштүм мен.
Башка райондор боюнча маалыматыңыз жоктурбайбы анда?
Жок, ошо Аксу районуна барып келдим, ошол жер боюнча маалыматым бар азыр.
Анан азыр эми ушул кыргыз өзбек чек арасында жанагындай кыр көрсөтүүчү жагдай түзүлгөндүгү айтылып жатат. Акыркы факт мынакей: Кара Суулук Жаран жана Улукбек Жороокановдун өзбекстандык чек арачылардын огуна мерт болушу болуп атат. Бул фактыга деги эле чек арадагы жагдайга парламент кандай реакция жасашы мүмкүн? Бул маселе жакын арада көтөрүлөбү?
Биз жакын деле Өзбекстандын ушу мажилисине, ушу жогорку кеңеш сыяктуу парламентине кайрылуу жасаганбыз. Ушу чек ара маселесин айтып келип, ушу биз бир тууган түрк элдерине киребизди айтып, ушул маселеге этияттык менен мамиле жасоону атайын белгилеп, атайын кайрылуу жөнөттүк да. Мен ойлойм, ошол кайрылуунун негизинде мажилис жакынкы күндөрдө кандайдыр бизге бир реакция берет го деп ойлойм. Анан бул абал курч эме болуп турат, курч абалда турат чек ара маселеси. Бирок мунун баардыгын кызуу кандуулук алдырбай, тигилер тарап сыяктуу болуп кызуу кандуулук алдырбай мындай токтоолук менен чече турган маселе деп ойлойм да, этияттык менен.
Бир айрым байкоочулар айтып атышат да, бул мындай чыңалуу акыркы мезгилде бир топ окуялар болуп атат. Ушунун баардыгы жеке эле кыргыз өзбек мамлекеттер ортосунда эле эмес, Борбор Азияда, анын ичинде КМШ аймагында да кооптуу жагдайды түзүшү мүмкүн деп, сиз ушундай пикирге кошуласызбы?
Эгер өзбек тарап ушундай кызуу кандуулук алдырып бир тараптуу жанагындай аракетти жасай берсе, андай кооптоо алып түзүшү мүмкүн.
Мисалы үчүн, азыр чек араны делимитациялоо, демаркациялоо маселеси бүт элек ратификация боло элек да биздин парламентте, кыргыз парламентинде. Бирок ошол эле мезгилде өзбек тарап жана сиз айтып атасыз, делимитация болгон аймактарды биз казууга кириштик деп. Бул канчалык деңгээлде ошол алар тараптан туура болуп атат? Кандай түшүндүрмө берсе болот буга?
Бул эми туура эмес, дүйнөлүк практикада андай жок. Толук ошо ратификациядан өткөнчө андай бир жактуу, бир тараптуу аракеттерди жасоого мүмкүн эмес. Бирок бул мурунтан эле ушул баягы 90-жылдар эле ушу делимитация болгон көп участокторду казып алышкан. Өзбек тарап бир тараптуу ошол факт жүзүндө ошондой болуп калып калды. Азыр көптөгөн участоктор 90-жылдардын аягында эле казылган да. Азыркы күндө ошо казылбаган жерлер бар болчу, ошолорду да казабыз деп атыптыр. Өз эреже боюнча, эл аралык практика боюнча толук түрдө ушул эки тарап тең тааныгандан кийин гана ушул документтерди казыш керек болушчу.
Сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы Барак сыяктуу өдө жакта биздин мурдагы уктурууда да айтылды, аймактардагы биздин шайлоочуларыбыз ушундай бир тоскоолдуктарга кабылып аткан экен, ошолордун маселесин чечүүдө кандай аракеттер көрүлүш керек?
Мен билгенден эми аракеттер көрүлө элек эле атат. Биздин өкмөттүн атайын бул боюнча бөлүмү бар иштеген, регионалдык проблемалар боюнча Саламат Аламан бул бөлүм иштеп келатат, чек ара кызматы иштеп келатат. Бирок бир азыр эми мен ойлойм мезгил жетти, ушул жакынкы аралыктарда өзбек тарап менен сүйлөшүп ушул Барак сыяктуу анклав маселелерин чечиш керек, же жер алмаштырыппы, кандайдыр бир чечпесе моунтип орто анклав болуп кала берсе бул проблемалар көпкө чейин улана берет. Ошон үчүн мен ойлойм жер алмаштыруу жолу менен чечиле турган мезгил жетти деп ойлойм да мен.
Анда сизге чоң рахмат, урматтуу депутат мырза. Урматтуу каармандар, биз менен азыр түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, Ак Жол партиясынын мүчөсү Бегалы Наргозиев болду. Биз азыр кезекти кайрадан Прагага беребиз. Зейнеп, кезек өзүңүздө.
Рахмат. Түз ободогу маекти Бурулкан Турдубек кыз алып барды. Урматтуу каармандар, кыргыз өзбек чек арасындагы абал боюнча соңку маалыматтарды Азат Түбөн Алгысынын кийинки берүүлөрүнөн да тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:16 мүнөт өттү. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен аймактарда чек ара бойлой тереңдиги 3 метрге чейинки аңдар казылып жатат. Укук коргоочулар президентти өлкөдө мыйзамдуулукту орнотууга чакырды. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү СДПнын аймактык штаб башчылары менен жолугушат. Эл аралык окуялардан Пакистандын түндүк батышындагы Пешавар шаарында жарылуудан бери дегенде 11 киши наут болуп, 70 жакын киши оор жарат алды. Гуантанамо түрмөсүндө кармалгандардын бири сотто өзүнө коюлган айыптарды четке какты. АКШнын Ирактагы аскер командачылыгы абакта 11 000 иракты кармалганы маалымдады. Атлантикада кырсыкка учураган учактын 41 жүргүнчүсүнүн сөөктөрү табылды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казатыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Ирандагы соңку сурамжылоолор 12-июндагы шайлоодо азыркы президент Махмуд Ахмадинежадка эки реформачыл талапкерлер атаандаштык кылаарын көрсөтүүдө. Бирок буга чейинки тажрыйбадан алганда Ирандагы коомдук пикирди сурап билүү борборлоруна катуу ишенип болбойт. Адатта алардын көрсөткүчтөрү шайлоо жыйынтыктарына көп жакындабайт. Сөз Венера Сагындык кызында.
Мухаммад Хаттами президент болуп алгачкы ирет шайланганда Ирандагы коомдук пикирди сурап билүү борборлору үчүн үч уктаса түшкө кирбегендей эле окуя болгон. Азыркы президент Махмуд Ахмадинежад утат деп 2005-жылкы шайлоо алдында бир да социологиялык борбор олуялык кылган эмес. Эмки шайлоого саналуу күн калганда Тегерандагы сурап билүү борборлору Ахмадинежад реформачыл эки атаандашы Мехди Карруби менен Мир Хоссайн Мусавиден бирде ашып, бирде артта калып жатканын көргөзүүдө. Бул маалыматтар канчалык ишеничтүү? Тигранда жашаган социолог Хусайн Газиан 2002-жылы сурамжылоо жүргүзүп, Катардагы ирандыктардын көбү Иран АКШ менен саясий диалогко барышы керек деген пикирде экенин жарыялаганы үчүн 3 жыл түрмөдө отуруп чыккан. Газиан Ирандагы көпчүлүк сурамжылоолор телефон аркылуу жүргүзүлөрүн, айыл кыштак тургундарынын көбүндө андай байланыш каражаты жок болгондуктан аларды катыштыруу мүмкүндүгү чектелүү экенин айтат. Тегеран же башка чоң шаарларда элдин пикирин телефондон сурап, шайлоодо алар кандай добуш берерин алдын ала жоромолдосо болот. Бирок сурамжылоо жыйынтыктары бүткүл Иран үчүн мүнөздүү деп чечмелөөгө болбойт. Антип айтсак, чындыкка кооштой калат. Тегерандык социолог андан тышкары ирандыктар телефон аркылуу өз пикирин ачык айткандан коркот. Элдин көбү алардын айтканын бирөө жаздырып алып, текшерет деп чоочуларын белгилейт.
Бәле ой вакыт хатта шума ин эттилаты пайар барай немуне гири доштей, яни эттилаты
колли. Чигеранын өзүндө да элге телефон чалып сурасаң, алар сага ишин албайт. Анткени сенде алардын телефон номуру бар экенин билишет. Ошондуктан айрыкча саясатка байланыштуу суроого алар өтө этияттанып, консервативдүү маанайда жооп беришет. Анткени бирөө тыңшап же жазырып атабы деп чоочулашат, дейт социолог Хусайн Газиан. Ирандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 12 июндагы президенттик шайлоодо 42 миллион 600 миң адам добуш берүү укугуна ээ. Мындан 2 жыл мурда уюшулган эл каттоонун жыйынтыктарына ылайык, Иран халкынын 38% 500 түтүндөн ашпаган чакан айыл кыштак тургундары. Ошол эле маалда ирандыктардын 1/4 жакыны Тегеран жана анын чет жакасында жашайт. Азырынча шайлоодо ким жеңерин алдын ала айтуу кыйын болчудай. Мисалга, Ирандагы жаш журналисттер клубу жүргүзгөн сурамжылоо мурдагы парламент спикери динаятчы Мехди Карруби бир аз алдыда экенин айгинелесе, 10 чоң шаарда уюшулган дагы бир иликтөө Мусавини өйдө чыгарат. Дагы бир коомдук сурамжылоо Ирандын бардык аймактарын камтыганын белгилеп, Ахмадинежад башкалардын баарын артта калтырганын кабарлайт. Андан улам баарынан ишеничтүү жыйынтык 12 июндагы добуш берүүдөн кийин маалым болчудай.
Венера Сагындык кызы кабарлады. Уктурубузду улантабыз. Кечээ Евробиримдиктин өкүлдөрүнөн турган эки команда Брюсселден Киевге жана Москвага жөнөп кетти. Эки күн ичинде адистер орус газынын экспортуна байланыштуу жагдайды иликтеп, биримдиктин эмдиги аптада ачылганы жаткан саммитине атайын доклад даярдашат. Сөз учугун Эсенбай Нурушев улантат.
Европа быйыл кышта да Украинанын айынан газсыз калышы мүмкүн экенин орус премьер-министри Владимир Путин ушул айдын башында Финляндияда жүрүп айткан эле.
Без закачки в подземные хранилища Украина выжить не может. Она вынуждена будет отбирать газ из экспортной трубы.
Жер алдындагы кампаларына алдын ала жетерлик газ толтуруп алмайынча Украина отунсуз калат жана кайрадан экспорт куруларынан газ алган каргасыз болот. Ушундай жагдай түзүлүшү мүмкүн экенин биз эрте эле эскертип жатабыз, деп билдирген Путин Хельсинкидеги маалымат жыйыны маалында. Путиндин айтымында кычаган кризис учурунда Украина акчадан кынжылып жатканына Москва табасы гана болтурган жок. Ошол учурда орус газы үчүн орустар өздөрү акы төлөбөй турганы да анык. Ошондуктан ал бул жагынан Киевке жарынакташып жардамдашууну Евросоюзга сунуш кылды эле, Брюссельде муну кубанып кабыл алышкан жок. Утурумдук газ үчүн Киев эптеп акча табышы ыктымал. Май ичинде пайдаланган газ үчүн ал карызын 2 күн мурда алда жалда менен араң төлөдү. Буга кошо кышкы керектөөсүнө ылайыктап кампаларын газга толтуруп алуу үчүн Украинага айына 500 миллион доллар каражат керек. Европа комиссиясынын төрагасы Жозе Мануэл Баррозу украиналыктарга өзгөчө атантайлык кылганы европалыктар мынчалык акча таба албастыгын моюнгалып, бирок бул маселени 17-нчи июнда боло турган саммитте ортого салган кубада берди. Андан соң Баррозу менен Путин телефон аркылуу 200 курдай сүйлөшүп, акыры Еврокомиссия кырдаалды иликтеп көргөнү Москвага жана Киевке эксперттер тобун жиберүүнү чечти. Соңку жылдары газ экспортуна байланыштуу Россия менен Украина 2 ирет чатакташты. Андан европалыктар азар көрдү. Айрыкча быйыл январда алар газ каатчылыгын өтө катуу сезишти. Натыйжада Евросоюз көгүлтүр отун ала турган башка да булактарды караштыра баштады. Бул маселе жакынкы келечекте гана барып чечилиши мүмкүн. Азырынча болсо европалыктар өздөрү керектеп жаткан бүткүл газдын чейрек бөлүгүн Россиядан, негизинен Украина аркылуу өткөн куурулардан алат.
Эсенбай Нурушев маалымдады. Бүгүн 10 июнда Ташкентте Европа биримдигинин өкүлдөрү Ташкент бийликтери менен адам укуктары боюнча диалог жүргүзүүдө. Ушул окуяга байланыштуу АКШта жайгашкан укук коргоочу Human Rights Watch уюму Евробиримдикти Өзбекстандагы оор укук бузуулар тууралуу өзбек өкмөтү менен ачык жана түз сүйлөшүүгө чакырды. Сөз тизгини кабарчыбыз Жаңыл Жусупжанда.
Соңку кездери Кыргызстан Өзбекстан менен чек арасында көп кыйчалыш окуялар орун алды. Өзбек бийликтери Таджикистан менен чек арада бир тараптуу аңгаза баштады. Мурда Өзбекстан бул аймакка бир тараптуу мина жайгаштырып, аларга көп киши жарылып, көз жумган али жадыда. Өзбекстандын өзүндө да укуктук абал татаал. Ал көйгөйлөрдү Human Rights Watch уюму майда арип менен жазылган 11 барактан турган меморандумда кеңири баяндады. уюм жаш балдардын эмгегин эксплуатациялоо өлкөдөгү негизги укук бузуулардын катарында кала берип жаткандыгын белгилейт. Эл аралык сын пикирлерден улам Өзбекстан өлкөдө жаш балдарды пахта терүүгө тартууга тыюу салган. Бирок укук коргоочулар быйыл да мектеп окуучулары талаага чыгып жаткандыгын айтышууда. Ферганада быйыл жаан көп жаап, пахта көчөттөрү чирип кеткендиктен бийликтер тургундарга, анын ичинде жаш балдарга үйдө кагаз шөйчөктөргө пахта өстүрүп, кийин аларды талаага отургузууга буйрук берген деген маалым болууда. 11 жаштагы бул бала үйдө да иштөөгө мажбур. Алар бизге дептердин барагын айырып, эки жагын желимдеп, учун ачык калтырыла деп айтышты. Биз пахта өстүргөн мындай кагаз шөйчөктөрдү мурда да жасаганбыз, бирок алар дагы жасагыла, башкача жасагыла деп айтып кетишти, деп билдирди өзбекстандык өспүрүм бала Азаттыктын өзбек кызматына. Жаш балдардын мамлекет тарабынан эксплуатацияланышы Human Rights Watch атаган укук бузуулардын бири гана. Европа биримдиги мындан туура бир жыл мурда Ташкент менен адам укуктары жаатында диалог жүргүзгөн. Бирок Human Rights Watch андан берки 12 айда өзбек өкмөтүнүн адам укуктары жаатындагы саясаты мурдагыдай эле репрессияларга жана зөөкүрлүккө негизделерин сынга алды. Уюмга ылайык өлкөдө атуулдук коомдун өкүлдөрүн коркутуу уланып, бүгүнгө карата 10 ашык укук коргоочу журналисттер, көз карандысыз активисттер саясий куугунтуктоонун кесепетинен түрмөлөрдө кала беришүүдө. Өкмөт сөз эркиндигин чектеп, диний эркиндиктерди басмырлоону улантууда. Түрмөлөрдө кыйноолор кеңири таркаган, сотто, парламентте бийликтен көз каранды. Ушуга байланыштуу Human Rights Watch бүгүн өзбек бийликтери менен адам укуктарын талкуулаганда, Европа биримдиген мындай өтө оор абалга терең тырсыздануу билдирип, кырдаалды оңдоо үчүн конкреттүү чараларды көрүүнү талап кылууга чакырды. Европа биримдиги Кошмо Штаттарына караганда Өзбекстандагы укуктук кырдаалга үстүрт мамиле кылат деп сындалып жүрөт. Өзбекстандагы америкалык аскер базасы жабылгандан кийин Ташкенттин Вашингтон менен алакасы кескин начарлап кеткен. 2005 жылдагы Анжиан кан төгүүсүнүн 4 жылдыгына байланыштуу АКШнын сенатору Джон Маккейн Өзбекстандагы абалга мындайча баа берди. Бул кыргындын 4 жылдыгын эскерип жатып, биз тилекке каршы Анжиан окуясынын кесепеттери өзбек коомунда тереңдеп жаткандыгын айтууга мажбурбуз. Бүгүнгө чейин көз карандысыз эл аралык иликтөө жүргүзүлгөн жок. Ал кыргындын айланасындагы фактылардын бети ачылбаган бойдон калды, деди америкалык сенатор. 8 июнда Евро биримдиктин делегациясы Ташкентте укук коргоочулар менен жолукту. 9-унда тышкы иштер министрлиги жана башка бийлик органдарында жолугушуулар болду. Өз дарегине айтылган сындарга карабастан Евро биримдик Өзбекстан өңдөнгөн авторитардык өлкөлөр менен диалог мүмкүнчүлүгүнүн сакталып жатышынын өзүн да жылыш деп эсептейт.
Жаңы Жусуп Жан болду. Таң Казаттыкты басма сөзгө баяндама менен улантабыз жана микрофонду Бишкектеги кесиптешим Шайлообек Дүйшөевке узатам. Шайлообек мырза, анда баштай бериңиз.
Рахмат. Колумда орус тилдүү эки кесип турат, четинен баштай берейин. Московский Комсомолец Кыргызстан гезити айтматовсуз бир жыл аттуу чакан макаланы жарыялады. Бүгүн улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн өткөнүнө туура бир жыл толду. Атадан алтоо болсоң да ар жалгыздык башта бар деп айткан. Алдында кандай тагдыр, эмнелер күтүп турганын, маңдайына эмне жасылганын эч ким билбейт. Атам замандан бери эле ушундай болгон. Адам ата менен обо энеден бери эле ушундай болгон. Булардын бейиштен кубаланып чыкканы да тагдыр. Тагдыр жазмышынын таржымалы ошол күндөн ушул күнгө чейин табышмак бойдон келатат. Улуу Айтматовдун арабыздан кетиши да тагдырдын табышмагы. Айтматов өзү менен бүтүндөй бир доорду ала кетти. Айтматов менен бүтүндөй бир тоо, кылымдын тоосу кулады. Чыңгыз Айтматовду мындан 2 күн мурда Парижде эскеришкен. Бүгүн Москвада эскеришет. 2 күндөн кийин кечки саат 8:30 улуттук филармониянын алдында Айтматовго арналган жоктоо кечеси өлкөнүн ар тарабынан келген адамдардын катышуусунда өтөт. Гезит андан ары ушул эле санына президенттикке талапкерлердин айрымдары жөнүндө жазган журналист Елена Агееванын макалалар топтомуна орун берген. Учурдагы президент тууралуу көп эле нерселерди айта бергим келбейт. Ансыз деле ал башкарган жылдардын пайдасын аз көрдүк. Кокус пайдасынан зыянын айтчу болсок, ал бизди дагы бир жолу көз токтура алмасбек Исманкуловко жөнөтүшү мүмкүн. Көзүңөр мен жасаган жакшылыкты көрбөй атса, оңдотуп келгиле деп. А биз печерада болсо көз тоңдотконго акча жок. Экинчиден биз көрүп аткан көртүрмүштү оңдоп көрсөтө турган көз салып бергенге көз доктур Исманкуловдун да кудурети жетпейт деп жазса, Бакиевдин атаандашы Нурлан Мотиев тууралуу. Билбейм, Курманбек Салиевичке Мотиевдин деңгээлинде ат салышуу кандай экенин айта албайм. Бирок Мотиев президенттикке ат салышкандардын арасында ага теңдеше турган азыркы президенттен башка бир да жан жок. Алардын баары калкосчулар деп айтканы мээңде шакылдап турат. Анан калса Мотиевдин шайлоо программасы да кыска жана жөп-жөнөкөй. Анын оюнча экономиканы өстүрүүгө коррупционерлер күнөөлүү. Андыктан алар менен күрөшүү пайдасыз. Демек бирден кармап келип 50 жылдан түрмөгө олтургузуш керек. Ошону менен бирге эле түрмөдөгүлөр баттай кетти. Аларды тойгузганга акча жок. Ошондуктан аларды айдап чыгып көчө шыпыртып, арык тасалатыш керек. Ошондо кылмыштуулук да жумушсуздук да жоголот деп айткан Нурлан Мотиев деп жазат. Зейнеп, баяндамасынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Программабызды улантабыз. Суктурун менен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Борбордук шайлоо комиссиясы Курманбек Бакиевди президенттикке талапкер деп каттады. Москва шаардык бийлиги жарыялаган окуучулар үчүн конкурстан чыккан чыр, спорт кабарлары, тарых барактары керемети көп. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Азаттыгүн алгыс менен бирге болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саатка каратта адаттагыдай эле акыркы жаңылыктарды билүү үчүн микрофонду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына узатам.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктар. Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен аймактарда чек ара бойлой тереңдиги 3 метрге чейинки аңдар казылып жатат. Мындай маалымат расмий жана бейрасмий булактар тастыктоодо. Жергиликтүү тургундар мындай казылган аймактар Аксыда, Сузакта, Нокат тарабында орун алгандыгын айтып жатышат. Чек ара маселелери боюнча тараптар бийик деңгээлде сүйлөшүү жүргүзгөндү тууралуу маалыматтар айлек. Укук коргоочулар президентти өлкөдө мыйзамдуулукту орнотууга чакырды. Мындай мазмундагы кайрылууну укук коргоочу 6 уюм президент Курманбек Бакиевке жана эл аралык уюмдарга жолдоду. Өз кабатырлануусун укук коргоочулар 30-31 майда Ысык Көлдө оппозициялык күчтөрдүн иш аракеттерине жасалган тоскоолдуктар менен байланыштырган. Парламенттеги социал демократтар партиясынын фракциясы саясий партиянын өкүлдөрүнүн катышуусунда шайлоо алдында коомдук саясий кырдаалды бүгүн талкуулаганы жатат. СДП президенттик шайлоого өз талапкерин сүрөп жаткан парламенттеги эки партиянын бири. БШК бүгүн Жеңишбек Назаралиевди президентке талапкер катары каттайт деп күтүлүүдө. Бул маселе бүгүн өтө турган БШК отурумунда аныкталмакчы. Кечээ борбордук шайлоо комиссиясы президентке биринчи талапкер кылып азыркы президент Курманбек Бакиевди каттады. Кыргызстандын Австрияда жаңы элчиси дайындалды. Президенттин кечээ чыгарган жардыгына ылайык бул кызматты жана Кыргызстандын ЭКК-дагы башка эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлүн милдетин мындан ары Лидия Иманалиева аткарат. Буга чейин Иманалиева Беларусьта элчи болуп иштеп келген. Эми эл аралык жаңылыктардан. Пакистандын түндүк батышындагы Пешавар шаарында жарылуудан бери дегенде 11 киши мерт наут болуп 70ге жакын киши оор жарат алды. Жарылуу көбүнчө чет өлкөлүктөр турган 5 жылдыздуу мейманканалардын биринде орун алган. Пакистан бийлигинин маалыматына ылайык наут болгондордун бири Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча комитетинин кызматкери. Гуантанамо түрмөсүндө кармалгандардын бири сотто өзүнө коюлган айыптарды четке какты. Ахмед Гейлани Африканын Танзания жана Кения өлкөлөрү АКШ элчиликтерине террордук чабуул жасаган деп айыпталууда. 98 жылы болгон бул кол салуулардан 224 киши, алардын ичинде 12 америкалык наут болгон. Зейнеп, менде кабарлардын айрымдары мына ушундай болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 10-июнда өлкө аймагында ала булут каптап турат. Жаан чачын болбойт, айрым тоолуу региондордо гана өткүнөтүп күңгүр күрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл ойдоңунда 20-25 даража жылуу, Нарын жергесинде 19-24, Чүй аймагында 25-30, Баткен дубанында 23-28, Ош, Жала Абад, Талас облустарында 24-29 даражага жылуу. Борборус Бишкекте жамгыр жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 28-30 даражага ысыйт деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыктуу жатасыздар. 9-июнда борбордук шайлоо комиссиясы жыйын куруп, анда Курманбек Бакиевди президентке талапкер деп каттады. Бүгүн болсо Жеңишбек Назаралиевди каттоо маселеси каралары күтүлүүдө. Ал аралыкта жергиликтүү байкоочулар президент Бакиев бийлигин пайдалануу менен үгүт иштерин жүргүзүп жатканын айтышууда. Теманы Айданбек Ахмат улантат.
Курманбек Бакиевдин президентке талап берлиги Ак жол партиясынын 1-майдагы курултайында көрсөтүлгөн. Талапкерлердин жарандардын кол тамгасын топтоо өнөктүгү учурунда Курманбек Бакиевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү 1,200,000 жарандын кол тамгасын топтоп 1-июнда БШКга тапшырышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы ал кол тамгаларды текшерип 9-июндагы жыйынында Курманбек Бакиевди президентке талапкер деп расмий түрдө каттоого алды. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Самат Бөрбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Бакиев Мирсалиевич каттоо үчүн керек болгон документтердин баарын тапшырды. 1,200,000 кол топтолгон. Бүгүнкү күндө ошо кол текшерилип чыккандан 1,134,823 текшерилген анык колдорду ошондой болуп чыкты. Мамлекеттик тил комиссиясынын өткөндүк баардык документтерин тапшырып бүгүн катталды.
Деди Самат Бөрүбаев. Маалыматка караганда 10-июнда Борбордук шайлоо комиссиясы кезектеги жыйынына чогулуп, анда Жеңишбек Назаралиевди каттоо маселесин карайт. Андан кийин Ак Шумкар партиясынын талапкери Темир Сариевдин кезеги келүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы 50,000 кем эмес жарандын кол тамгасын тапшырган 7 талапкерди каттоону 17-июнга чейин карап чыгат. 18-июндан тарта талапкерлер үгүт өнөктүгүн баштайт, дейт Бөрүбаев.
Үгүт компаниясы ошол биздин календардык планда көрсөтүлгөндөй баардык талаптар катталып бүткөндөн кийин шайлоо күнүнүн 35 күн калганда башталат. Бул 18-июндан баштап башталат. Ошондон баштап анан талапкерлерге акысыз берилүүчү эфирдик убакыттарды, ошондой эле гезиттерден берилүүчү акысыз аянттарды жеребевке өткөрүп беребиз, ошол боюнча уюштурулат,
деди Бөрүбаев. Бирок жергиликтүү байкоочулар жана оппозициялык саясатчылар Курманбек Бакиев үгүт өнөктүгү башталганга чейин эле президенттик бийликти пайдалануу менен үгүт иштерин жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Маселен, Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Төлөйкан Исмаилова:
Мыйзамдын астында ар бир атуул тең болуш керек да, президент болобу, карапайым адам болобу. Кыргызстанда шайлоонун астындагы мындай бир көз караш аябай өкүнүчтүү болуп атат жана элимин сом берди. Ошол жаштарга дагы, жаштардын тиги конференциясында бул дагы кандай деп айтса, бул президенттикпи же кандидаттыкпы, ушунун баары тең мындай бир маселе болуп атат да, мындай дискуссия болуп атат коомдочу, бул кандай депчи. Анткени шайлоого кандидаттар өзүнүн агитациясын мыйзам боюнча 18-июндан баштап 35 күн өткөрүш керек шайлоо күнүнө чейинчи. Ошон үчүн шайлоонун астында эле бир партиянын жана бир өкүлдүн үстөмдүгү болуп калган, бул өкүнүчтүү болуп атат,
дейт Төлөйкан Исмаилова. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаев борбордо мамлекеттик кызматта иштеген чиновниктер айылдарга агылып, мал союп, аш берип, бир талапкердин пайдасына үгүт иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Өмүрбек Текебаев шайлоо өнөктүгүн жүрүшүнө мындай баасын берди:
фальсификация үчүн баардык шарттарды түзүп койду. Мисалы, мурун шайлоого келген адамдын бармагы боелуп маркировкаланса, аны жоготту. Эгер мурун сөз паспорту менен келип, паспортунда анын прописка болгон жери көргөзсө, азыр башка документтер, ошонун ичинде айдоочу күбөлүгү менен деди. Айдоочу күбөлүгүндө жашаган жери жок, демек алар каалаган участогуна барып, эгер алдан ала алардын фамилиясы жазылып койгон болсо, каалаган ана жерине барып добуш берип жүрө берет. Мына биздин билишибизге караганда Бишкекте ар бир квартирага 7-8 ашыкча адамдарды орто эсеп менен жаздырды. Демек 30-40% добушту Бишкектен ушундай жол менен алганга аракет кылып атат. 30-40% добушту мисалы Баткенден ушундай жол менен алганга аракет кылып атат. Айыл майыл көчөмө көчө жүрүп биздин активисттер эсептеди, Баткенди мисалы Кужум деген айылында 45% шайлоочу жок. Бирок ал өткөнкү парламенттик шайлоодо да 80%тан ашык келип катышты деди. Ал эми президенттик шайлоодо 99% келип катышты деди. Мунун өзү бийлик масштабтуу фальсификацияга даярданып жатат. Өз оппоненттерин куугунтукта уруп, камап, иш козгоп, гезиттерди жаап жатат. Ал эми бийлик үчүн бүткүл мамлекеттик ресурс мыйзамдан сырт агитация жүргүзүп жатышат. Соту да, прокурору да, милициясы да, губернатору да. Алар ушул Ак жол партиясынын пайдасына, Бакиевдин пайдасына бүгүн ачыктан ачык мыйзам бузуу жолу менен иштеп жатат,
деди Текебаев. Талапкер Курманбек Бакиевдин президенттик бийликти пайдалануусу боюнча суроого БШКнын мүчөсү Бөрүбаевдин жообу мындай болду:
Бул эми баардыгы мына конституцияда дагы, шайлоо кодексинде дагы буларда көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө аракеттеги президент өзүнүн кызматын аткарууну токтотпостон туруп ага уруксат берилет да. Ошондой, бул башкача айтканда президенттик кызматты дагы токтотпош керек, анткени бул дагы чоң мамлекет үчүн эң башкы кызмат орду, ошондуктан кодекстеги, конституциядагы бул уруксат берет.
Деди Самат Бөрөбаев. Оппозиция лидерлери участкалык шайлоо комиссияларына тарапкерлерин киргизүүгө жана байкоочуларды көбүрөөк дайындоого аракет жасап жатышат. Алар президенттик шайлоого келген жарандардын чыныгы санын аныктоону негизги маселелердин бири катары карап жатышат. Бул арада Европа коопсуз жана кызматташуу уюмунун парламенттик ассамблеясынын төрагасы Жоао Соареш 9 июнда Бишкекте өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, андан кийин бийлик адамдары менен жолугушту. Президент Курманбек Бакиев Жоао Соареш менен жолугушууда байкоочулардын санын 2 эсеге көбөйтүүнү сунуштады. Белгилүү болгондой, буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы эл аралык байкоочулардын санын 1,5 миң киши менен чектөөнү сунуштаган. Бул сунуш батыш тараптан сынга кабылган эле. Бишкектен Айдарбек Ахмат уулу.
Таңк азаттыктан уктурубузду улантсак. Москва шаардык бийлиги былтыр жарыялаган окуучулар үчүн конкурста жеңүүчүлөрдүн арасында кыргызстандык окуучулар да бар. Бирок эмнегедир негизги сыйлык болгон Московия эл аралык лагерине эс ала тургандардын тизмесине алар кирбей калышкан. Кабарчыбыз Илим Жанузаковдун баяны окуучу Данияр Жуманазаровдун сөздөрү менен башталат.
Мне всегда хотелось побывать в Москве, чтобы увидеть своими глазами.
Мен ар дайым Москва шаарына барып, Орусиянын жана мурдагы эстердин борбору кандай экенин өз көзүм менен көргүм келчү. Чоң театрга, Третьяков галереясына барууну самачымын. Борбордук Кызыл Аянтты көрүп, качандыр бир атам-апам таанышкан жерлерде баскым келер эле. Москва эни атама сүйүү берсе, ал эми мага үмүттөрдү жандырган жашоо тартуулады.
А мне жизнь, полную надежды и веры.
Бул 14 жаштагы Данияр Жуманазаровдун дил баянынан бир үзүм. Ал былтыр Москва шаардык бийлиги окуучулары арасында жарыялаган «Москва менин кыялым» деген темадагы эң мыкты дил баяндар конкурсуна катышып, башкы сыйлыкты жеңип алган. Аны менен кошо Кыргызстандан 9 окуучу жана 1 мугалим конкурстун жеңүүчүлөрүнүн катарына кирген. Алдын ала жарыялангандай, конкурс жеңүүчүлөрү Москва шаарына жакын жайгашкан Московия лагерине 3 жумага ис алууга барышмак. Бирок Билим берүү министрлиги түзгөн тизмеге анын ысымы башка конкурстун жеңүүчүлөрүнүкү сыяктуу эле кирбей калган. Буга абдан капа болгон Данияр ортодо калпыс иштер, калыссыздык болуп кетти го деген оюн айтат. Конкурс ар кыл багытта болуп, ага Кыргызстандан жалпы 153 амалуу окуучу катышкан. Жеңүүчүлөргө былтыр эле грамота жана сыйлыктар тапшырылып, алар быйыл 6 июлда Московия лагерине эс алууга барышмак. Конкурс алкагында кыргыз мектептер арасындагы эң мыкты орус тили мугалими да тандалган. Ага катышып жеңип алган Бишкек шаардык номер 64 мектептин мугалими Чынар Күлбелегенова балдарга баш көз болуп лагерге эс алууга бармак. Эми элдин баарына айтып, Москвага камынып аткан маалда мындай жаңылык катуу тийди, дейт ал.
Когда вот совсем недавно я
мага жакында эле байланышып эс алууга барасың деп дайын дарегимди жазып алышкан. Мен баардык туугандарыма, балдарыма, тааныштарыма айтып четинен камына баштагам. Эми азыр ушундай жаңылык угуп отурам. Бул мага абдан катуу тийди. Мисалы, менде билим берүү департаментинен ошол конкурс боюнча чыккан токтом отурат. Конкурс номер 17 мектептин базасында өткөрүлгөн болчу.
Оно через на базе 17-я школа и все вот эти условия разрабатывалось департаментом образования.
Дейт Чынар Күлбелегенова. Билим берүү министрлигинин алдындагы мектепке чейинки, мектептеги жана мектептен тышкыркы билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Дамира Кудайбергенова болсо, жогорудагыдай конкурс мектептерде өткөрүлгөнү боюнча министрликтин эч кандай кабар жок экендигин, андыктан Московия лагерине кете тургандардын тизмеси билим сынактарында жеңгендердин арасынан тандалганын айтат. Анын айтымында, эми министрлик андай конкурстар өткөрүлгөн мектептерди текшерип, эмнеге жетекчиликке маалымат берилбегенин аныкташат.
Биз кечөө билип атсак кантип айтыш керек?
Мен айтып атам, ушу министрликтин уруксатысыз эле министрлик билбей туруп мектептер өткөрүп өлгөндө укуктуу дейм да, себеби мектептер
жок, анда укугу жок.
Анда бул жерде ким көрсөтүшү керек болот же мектептер өзүн билем деп
жок, мындай нерселер болсо, мынакей ушундай туура эместик болсо, анда ушул мектептин жетекчиси жооп берет,
деди Дамира Кудайбергенова. Москва шаар бийлиги жарыялаган дил баяндар конкурсунда гран-при сыйлыгын жеңип алган Данияр Жуманазаровдун апасы Елена Баялинованын айтымында, билим берүү министрлиги эмне үчүн тизме өзгөрүп кеткенин алгылыктуу жооп бере алышкан жок.
Этот конкурс проводился в школах.
Бул конкурс билим берүү министрлигине түздөн-түз баш ийген мектептерде өткөрүлдү. Таң калыштуусу, алар конкурс тууралуу такыр эле билбейбиз деп атышат. Кантип эле ушундай болсун? Биздин чиновниктерди каратып туруп, мугалимдер өз билгендерин кылып аткандарына ишенип болбойт.
Творили все, что хотели.
Атын атоодон чочулашкан конкурс жеңүүчүлөрүнүн айрымдары билдиргендей, билим берүү министрлигинде отургандар алардан $1000 чейин каражат сурап, эгер бул сумманы төлөй турган болушса, тизмеге киргизиле тургандыктарын айтышкан. Бирок аталган министрликтин өкүлү Дамира Кудайбергенова мындай маалыматты ушак айынга теңеп, министрликте андайга жол берилбесин ишендирди.
Ушундай ушак сөздү койсоңор, себеби министрликтен мындан бир да сөз болгон жок, болбойт да болушу да кереги жок.
Деди Дамира Кудайбергенова. Ошентип конкурс жеңүүчүлөрү эмне себептен былтыртан бери күтүп аткан негизги сыйлыктан куру калышканын түшүнө албай баштары маң болуп турушта, билим берүү министрлиги күнөөнү уюштуруучуларга оодарып, андай конкурс тууралуу маалыматтары жок экенин айтышууда. Бирок конкурс жеңүүчүсү Чынар Күлбелегенова азаттыкка билдиргендей, анын үйүндө билим берүү департаменти тараткан конкурс тууралуу жарыя деле сакталуу турат. Аталган конкурс Кыргызстанда 5-нчи жолу өткөрүлүүдө. Былтыр да жеңүүчүлөр тизмеге кирбей калып, акыр алардын маселеси оңунан чечилип, билим берүү министрлиги өзү түзгөн тизмедеги окуучулар менен кошо алар чогуу эсалууга барып келишкен. Ал эми быйылкы конкурс жеңүүчүлөрүнүн маселеси кандай чечилет азырынча белгисиз. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:44 өтөттү. Таңкы Азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен аймактарда чек ара бойлой тереңдиги 3 метрге чейинки аңдар казылып жатат. Чек ара кызматынын түштүк аймагы боюнча орун басары Акылбек Нышановдун билдиргенине караганда, Оштогу ынтымак Жалбаттагы Бекабат аймактарында казылган жер 12 чакырымга жетип калды. БШК бүгүн Жеңишбек Назарәлиевди президенттикке талапкер катары каттайт деп күтүлүүдө. Кыргызстандын Австрияда жаңы элчиси дайындалды. Президенттин кече чакырган жардыгына ылайык бул кызматты жана Кыргызстандын ЭКК-дагы жана башка эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлү милдетин мындан ары Лидия Иманалиева аткарат. Эл аралык окуялардан Пакистандын түштүк батышындагы Пешавар шаарында жарылуудан бери дегенде 11 киши наут болуп, 70ге жакын киши оор жарат алды. Орусия, Беларусь жана Казакстан дүйнөлүк соода уюмуна бирдиктүү бажы биримдиги катары мүчөлүккө өтүү боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты. Москвада Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин Беларусь жана Казакстандын премьер-министрлери менен жолугушту. Европа комиссиясынын жетекчиси Жозе Мануэль Баррозо бул кызматта 2-мөөнөткө калуу ниети бардыгын Брюссельде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Эми спорт кабарларына орун беребиз. Ташкентте өткөн кол күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык чоюн билек балбандар 5 алтын, 4 күмүш жана 8 кола медаль утуп, олжолу жеңиш менен кайтып келишти. Эми алар сентябрда Италияда өтө турган дүйнө чемпионатына даярдык көрүшөт. Кол күрөш боюнча Азия чемпионатынын жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Азиянын 10 өлкөсүнүн эр азаматтары мөөнөтү алышып 23 кыргызстандык 17 медаль жеңип, командалык эсепте байгеле 3-чү орунду камсыз кылышты. Ташкентте Азия чемпионаты алып жеңиштин бийик сересине көтөрүлгөндөр кыз келиндер арасында Ольга Ярославцева, Ирина Вертинская, эр азаматтардан Анатолий Сахаров, Геннадий Старостенко жана кол күрөш федерациясынын президенти Жээнбек Мухамбетов Азиянын 6 медалын тагынды. Мурда Азия дүйнө биринчилигинде мөөрө алып жүрүшкөн Мирлан Байчериков, Рустам Жалилов, Максим Качаев сыяктуу билеги күчтүү жигиттер бул ирет Азия чемпионатынын коло медалдарын тагынды. Ал эми Ташкентте Азия чемпиондору болгон Ольга Ярославцева менен Ирина Вертинская бирден күмүш байгели болушуп, алар жеке таймашууларда 2-орунду да камсыз кылышты. Оор салмакта бишкектик Илгиз Низимов күмүш медалдын ээси болду. Кол күрөш боюнча Азиянын 4 жолку чемпиону армрестлинг федерациясынын президенти Жээнбек Мухамбетовдун айтымында бул спортко кызыккандар арбын болгону менен кыргыз кыз келиндери уялып маани бербей келишүүдө.
Биринчи орунду Ярославцева Ольга 2 коло медаль алган дүйнө чемпионатында, эми биякта дагы 6 медаль алды. Ирина Вертинская деген күрөштү, ал дагы 1 алтын медаль алды. Анатолий Сахаров 90 килограммга чейин, Старостенко Геннадий 5-чи менен Мукамбетов Жээнбек.
Ошондой эле 2011-жылы кол күрөш боюнча дүйнө чемпионатын Бишкекте өткөрүү демилгесин көтөрүп, эл аралык армрестлинг федерациясына сунуш менен кайрылышты. Бул маселе быйыл Италиядагы дүйнө чемпионатында чечилип калышы ыктымал дейт өлкөнүн кол күрөш федерациясынын жетекчиси Жээнбек Мухамбетов. Ошондой эле Александр Ли Ташкент Ташкентте өткөн Азия чемпионатында коло медалын ээси болду. Азия таймашуусунда мөөрө алган Мирлан Байчериковдун айтымында, бул спорттун өзгөчөлүгү тубаса күчтөн сырткары чапчаңдык, шамдагайлык зарыл. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Оболбековдун пикиринде,
көп деле финансалдык каражаттарды талап кылбаган спорттун түрү болуп эсептелет да, анан биздин бул кыргыз элинин табитине төп келген спорттордун бири деп эсептеймин. Бардык айылдарында өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк бар да, балбан бирок жигиттер чалгы чаап, устаканада дөш чапкан жигиттер колго алса, бул кыргыздын бүт булуң бурчунда өсүп туруп анан жалаң кыргыз балдарды дүйнөлүк жана азиялык оюндарга алып барса, жергиликтүү кыргыз жигиттеринен мыкты спортсмендер чыгат деп толук ишенем.
Былтыр Алматы шаарында Азия чемпионаты өткөрүлүп, Казакстан өлкөсү бул спортко өзгөчө көңүл буруп, 2010 жылы дүйнө чемпионатын уюштуруу укугуна ээ болушкан. Эми быйыл сентябрда кол күрөш боюнча дүйнө чемпионаты Италиянын Венесуэла шаарында өткөрүлмөк болду. Кыргызстандык спортчулар ушул дүйнө чемпионатына даярдык көрө башташты. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Убакыт күтүп турбайт экен, мына ал кыргыз Чыңгыз Айтматов оо дүйнө салгандан кийин деле билинбей бир жыл колдон жылмышты. Кыргызды дүйнөгө тааныткан алып жазуучунун өзүнүн атын төөлүп калтыруу милдети өтө эле жооптуу, талаш тартыштуу маселе экенин эми аңдап отурабыз. Өңгөсүнүн да таасын сүрөткөрдүн соңку жылдардагы чыгармаларын кыргыз тилинде сүйлөтүү түйшүгү оңбогондой оор жумуш болуп чыга келгенин айтпайсызбы? Чыңгыз Айтматов тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Чыңгыз Айтматовдун айтылуу жамиласынан соңку тоолор кулаганда Түбөлүк колуктуу романына чейинки 60 жыл ичинде жаралган чыгармаларынын текши баарын ыргоштоп, бул жашоонун түгөнбөгөн түйшүктөрүнө басылган пенде баласынын тиричилиги, ой тилек, максат мүдөөсү обондуу ыргактарга сыйдырылган.
Поэт деген бул ыр жазган эле киши эмес, бул адамдын ички бир өзүнүн бир поэтикалык ою, лирикалык ою бир жалындап чыгып кеткен, жөн эле бир кээде башкалар баамдабаган нерсенин бир өзгөчө бир жакшынакай жагын көргөн жагынан бул кишини өзүнүн баягы ички дүйнөсү поэзияга жакын деп айтканга толук мүмкүнчүлүк бар. Себеби жанагы эле прозасындагы кээ бир эпизоддорду ошончолук бир поэтикалык деңгээлде мындай жогору көтөрүп жазган жагы биздин баягы жазган жамакчылар андай кылып жаза албайт,
дейт белгилүү коомдук саясий ишмер Ишембай Абдыразаков. Кыра сөздөгү ырдын мыкты чеберинин кайсы чыгармасын албаңыз, адам менен табияттын, пенде баласынын оомал төкмөл дүйнөсүнүн кармагышылыктуу өтмө катар байланышы өнүгүп бараткан окуяларды, каармандардын аракет кыймылын коштоп жүрүп отурат. Аны тиричиликтеги карызгөйлүктү таза жүрөгү менен кабыл албаган баланын көлгө сүзүп кетиши, болбосо Охот деңизиндеги оор туманга кабылган нифтердин кириск баланын аман калыш үчүн кайыкты таштап түбөлүккө чөгүп кетиши, ээн жолду эскери басын кылдыратып келаткан Таныбайдын эсине түшкөнү өткөн кеткендерден деле байкоого болот. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын кыйла жылдар изилдеген орус адаясы Георгий Гачевдин пикиринен ансак, анын каармандары эпостон жаңы эле түшүп келгендей жомоктогу алыптар. Тоолор жаңырыгы талааларга жетип, түздүк менен бийиктик жанашкан жерде жашоо кечирген адамдарды Гачев антик заманындагы эпостук каармандарга окшоштурган. Айтматовдун социализм доорундагы эң бартуу сыйлык арызган китебинин тоолор менен талаалар баяндары деп аталышынын өзүндө эле чоң сыр жатпайбы? Кийинчерээк жазуучунун көркөм баяндарынын арымы алыстап, жерден космоско, тоодон мухитке түшүп кетти. Ошол себептүү Чыңгыз Айтматовдун айрым каламдаштары анын атын Кыргызстандагы эң бийик тоо чокулардын бирине бериш керек сунушун айтып келатышат.
Мына пик коммунизма деген, коммунизм тоосу. Эми жеңиштигине пик победа дегенди өзүнүн баягы жеңиш деген аты менен калсын, бирок чоң чоку бар да, коммунизм чокусу деген. Ошону Айтмат чокусу деп койсо абдан жакшы болор. Анан азыр эми коммунизм деген өзү болбой турган нерсе экен деп бүт дүйнө жүзү печат коюп салбат,
деп айтты кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев. Айтматовдун атына шайкеш келчү үлкөн урмат бийик тоо чокусуна байланыштуу экенин академик Абдыган Эркебаев да колдойт.
Анан Айтматов биздин бул туу чокубуз болчу, ошон үчүн Кыргызстандагы эң улуу чокулардын бирин айталы Ленин атын алып жүргөн чокуна Лениндин кимге кереги бар? Орустар өзү чаганы таанып жок кылбадыбы? Ошону коюп койсом да жарашат беле.
Кыргызстандагы бийик тоо чокуларынын бирине Айтматовдун атын берүүнү бул жерде узун сабак кеп кылуунун кажаты эле жок. Алып жазуучу Эрзеге жеткен айтылуу Шекер айылынын түштүк батыш тарабында Заңкайып, Манас ата менен Бакай атанын чокулары турат. Кыргыздын атын китепке дүйнөгө таанымал кылган көркөм сөз чеберинин аты бийик чокулардын бирине коюлуп турса, анын даңкы адабиятты урматтаган калкынын атына эле калмак. Белгилүү коомдук саясий ишмер Исмаил Исаковдун ырасташынча Чыңгыз Айтматовдун атын түбөлүккө калтыруу убакыттын иши. Ага ирде коомдун өзү жетилиши керек.
Улу жазуучу эми албетте мунун атын берүү, дайыма эскерүү биздин мойнубузда турат да. Ошондуктан мен ойлойт элем, келечекте коомчулук баары өзү пышып жетет. Мына ушу пышып жеткенде өзүнүн баягы оордун биз каалайбызбы, каалабайбызбы ал киши алат.
Чыңгыз Айтматовдун атын түбөлүккө калтыруу маселесине минтип айланчыктоонун да адреси жүйөсү бар. Жазуучунун аты көркөм сөздүн керемет сырларына кызыккан окурман журту турганда унутта калтырылышы кыйын. Сүрөткөр менен доордун коомдун ортосуна өтмө катар байланыштардын көркөм синтези автордун соңку романында кандай өң түс алып чыга келгенин адаятчы Осмон акын Ибраимов мындайча сыпаттайт.
Анын ошол кейипкери турмуштун өтө кыйын кыйчалык заманында, башкача айтканда чоң советтер союзу деген мамлекет кыйрап, анын ордуна жаңы мамлекет түптөлө баштап, ошол кыйчалык учурда, ошо бир заман кетип экинчи заман келип аткан кыйын учурдагы улуу адамдын, зор адамдын ички драмасын жазып, анан акырында ошол адам тиги дүйнөгө узап өлүп, мындай айтканда каза болуп, кыйын кырдаалда каза болуп калганын жана ошо каза болгондо ошол кишинин өлүгүндө жөн көмө албай кыйынчылыкка туш болгон ошо чыгармасында жазып кетти да. Мен мисалы үчүн ойлойм, бул Айтматов чындыгында бир ошо пайгамбарчылык касиети бар эле, кудай ата баар ошондой деп өзүнүн бир кайсы бир деңгээлде портретин жазып өз колу менен, өз калеми менен аны ошого бир 4-5 ай өткөй эле өзү тиги дүйнөгө сала берди. Бул да Айтматов бул бизге болгон чоң табышмак болуп калды. Экинчи тарабынан
Айтматов феноменин тарых талашында чайпалып ал жерден жок болбой калган элдин ичинен чыгып калганы ал жөнүндө жазган чет элдиктердин көбүнө эмдигиче табышмак. Имандай кайтылангыз керемет кыргыз топурагында дагы жаралса экен деген үмүт менен сөздү жыйынтыктасак. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эми кезек бүгүн тарыхта түрмө көздө. 10-июнь тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калган экен, анда бир барактап көрөлү. Бишкек шаардын мурдагы церковный азыркы Муратбек Рыскулов көчөсүндө орнолгон кол өнөрчүлөр окуу жайынын имаратында 1919 жылдын 10-июнь күнү балдардын аянтчасы ачылган. Чуулгандуу 2005 жылкы парламенттик шайлоодон кийин Кыргызстанда бийлик алмашып, өлкөдө саясий башалмандык башталган. Жер басып алуу, менчикти кайра бөлүштүрүүдөн чыккан кок алаңдуу көрүнүш мезгилинде 2005 жылдын апрель айында белгилүү каскадер Үсөн Кудайбергенов киши колдо өлтүрүлүп, 10-июнда болсо Жогорку Кеңештин депутаты Сурабалдиев чак түштө белгисиз адамдар тарабынан атылып кеткен. Парламент депутатынын өмүрү Орус драма театры, Илим борбору жана Жантөшөв атындагы китепкана орнолгон маданий борбордо кыйылган. Киши колду өлтүрүүнүн шаардын так ортосунда жана чак түштө аткарылган убактысы коомчулуктун үрөйүн учурган. 1942 жылы бул күнү фашисттер Чехословакиянын Лидица кыштагында 172 эркекти өлтүрүп, аялдарды концлагерге алып кетишкен. 1971 жылы АКШ 21 жыл мурда Кытай менен соода катнашына киргизилген чекти алып таштаган. Мындан туура 20 жыл мурда 10-июнда Түштүк Кореянын Сеул шаарында радикалдык маанайдагы студенттер менен полициянын ортосунда кагылышуу орун алып, миңге жакын киши камакка алынган. 2001 жылы бул күнү медиа магнат Сильвио Берлускони Италиянын премьер-министри болуп шайланган. Бул таң Азаттык уктуруубузду улантабыз. Эми кезек керемети көк түрмөгүндө бүгүн кыргыз элинин залкар жазуучусу, улуу инсан Чыңгыз Айтматовдун о дүйнө салганына бир жыл толду. Ага карата мамлекеттик кино департаментинин демилгеси менен кино үйүндө эскерүү кечеси өтөт. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абиби Лапазуловдун билдиргенине караганда, кечээде Чыңгыз Айтматовдун кино тармагында чогуу иштешкен кесиптештери эскерүү сөздөрүн сүйлөшүп, андан соң режиссер Рауф Мамедовдун маркум жазуучуга арналган Үйгө карай жолдогу түштөр аттуу даректүү тасмасы сунушталат.
Бул фильм бир 2 саатка жакын Айтматовдун өмүрүнүн акыркы учурларында, акыркы жылдарында тартылып калган даректүү тасмалардан турат. Фильмди биздин Азербайжандын, Россиянын кинематографисттери чогуу тартышкан. Ал эми фильмди ошол демилге көтөрүп каржылаган тарап Кыргызстан.
Эл жазуучусун эскерүүгө арналган дагы бир кече жума күнү улуттук китепканада өтөөрү күтүлүүдө. Анда Ала тоодон ааламга үн салган Айтматов аттуу китеп документалдык көргөзмө өтүп, жазуучу туурасында тасма тартууланат. Кылган көргөзмө 6 бөлүктөн турат деп билдирди улуттук китепкананын маалымат бөлүмүнүн кызматкери Үмүтай Эралиева.
Биринчиси Айтматовдун ааламы деген. Экинчиси адамзат качан чечет, качан коёт. Канткенде адам улуу адам болот. Үчүнчүсү Айтматов кылымдын улуу рух феномени дейт. А төртүнчүсү Чыңгыз Алатоонун ак кемеси. Бешинчиси кыргыздын эле тоосу эмес, кылымдын тоосу кулады.
Уюштуруучулар кабарлагандай, көргөзмөнүн алкагында Абдылда жана Акматалиевдин жазуучунун жаркын элесине арналган Айтматовго таазим аттуу китебинин беташары болот. Автордун айтуусунда бул эмгекке анын 6 поэмасы кирген.
2 поэмам ушул май айында жазылып, жаңыдан гана окурмандарга жетип атат. Бул китепте Айтматов бар аалам толук көрүнүчү, аалам атын Айтматовго беришип, сиз өмүрдөн деги кетпей койсоңуз, атабейт Фудзияма өңдөнүп, махабат жөнүндөгү эң сонун баян Айтматовдон аалам кезип, Айтматовдон салам айт деген поэмаларым кирди.
Алатоодон ааламга үн салган Айтматов аттуу көргөзмө 1 айга созулат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен биз 10 июнь шаршын бүгүнкү таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшөев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Азаттык уналгысы менен бирге болуңуздар. Биздин толкундан четтебеңиздер, себеби бир аз саналуу секундтардан кийин биздин экинчи сааттык берүүбүз башталат.